kun sagalee ameerikaati. Sagaleen ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka ooltan hordoftoota keenya
kanattaansuudhaan kan dilbata yeroo mara dhiyaatu qophii dargaggootaatti ceena.
King Rago Ali dhiyeenya kana applikeeshinii sirboota afaan Oromoo gurgurtaaf dhiyeessuu isaa hime. Seenaa muuziqaa afaan Oromoo keessatti ka jalqabaati ka jedhame applikeeshiniin kun sirboota afaan Oromoo dhaggeeffattoonni fedhan kaffalanii akka dhaggeeffatan ka taasisu ta'uu himeera. Gammachiis Ahmed weellisaa akkasumas suursagalee sirba ta'uu hime. Applikeeshiniin akkana sirboota afaan Oromoof qophaa'uun weellistootaaf aartiif fooyya'insa inni fidu dubbata Galmoo Daawwitti dubbise.
Dargaggoo King Rago Ali ganna 16 darbanii fi hojii muuziqaa afaan Oromoo keessa akka ture dubbata. Muuxannoo isaa keessattis qophii suur-sagalee muuziqaalee afaan Oromoo hedduu hojjechuu kan dubbatu King keessumaa hojii siinemaatoogiraafii, gulaallii viidiyootii fi daayireektingii irratti bobba'ime. King applikeeshinii Kush Records jedhamu kan sirboota afaan Oromoo kaffaltaadhaan dhaggeeffatootaaf dhiyeessu kaayyeffate hojiirra oolchee jira.
Uummata bira karaa salphaa ta'een geenyee akkamitti galii dabalataa artistiin argachuu danda'a, muuziqaa tokkorraa galii haala kamiin argachuu danda'a. Karaa salphaa ta'een ammas uummata bira qaqqabaa jira karaa yuutuubiitiin. Garuu galiin inni artistiin argachaa jiru baay'ee xiqqaa waan ta'eef, jiruu artistii jijjiiruu waan hin dandeenyeef kan akkamitti furuu dandeenya jennee yaanneeti ka'umsa kan nuti ta'e kana.
Kush Records applikeeshiniin isaa kan dur weellistoonni mana muuziqaa deemuun muuziqaa isaanii gurguran hambisee dhaggeeffataa fi weellisaa walitti fidaa kan jedhu King hojii isaas erga jalqabee ganna lama guuteera jedha.
Akka biyya keenyatti immoo applikeeshiniin kun otoo develop ta'e rakkoo akkamii furuu danda'a jennee background history isaa qorachuu qabna turre. Erga kana qorachuutti kaane waggaa lameen ta'a. Applikeeshiniin erga develop ta'uu jalqabee immoo wanti hunduu teknikaal wanta ta'e erga xumuramee booda waggaa tokko keessatti kan develop ta'e. Walumaa galatti prosesiin isaa waggaa lama xumuree jira jechuudha. Basic feature irra jira. Kaffaltii hin qabu ammaaf. Muuziqaan ammatti gallakkifne kun bakka baay'eetti kan jirudha. YouTube irras jira, pilaatformii garaa garaa irras jira waan ta'eef isaas kaffalchiisuu hin dandeenyu waan ta'eef uummanni haala itti fayyadama isaa, artistiinis haala itti fayyadama isaa akka baruuf jenneeti beezik fiichar jedhama amma kan galakkifame jechuudha.
Gammachuu Ahmed weellisaadha. Ganna 11 darbanii fi hojii gulaallii suur sagalee muuziqaatii fi kaan keessatti hirmaachuu kan dubbatu Gammachuun applikeeshiniin akkanaa kun faayidaa inni qaba jedhe akkasiin ibsa.
Kanneen akka applikeeshiniiwwan amma haasaa jirru kunneen baay'ee murteessadha. Kan amma develop ta'e kunis kan afaan biraatiinis jiru dabalatammoo kan addunyaa irratti beekaman isaan baay'ee murteessoodha jedheeti nyaata. Maalidhaafi YouTube irratti galii natti argattu baay'ee xiqqaadha. Isa biraati irrattis galii natti argattu baay'ee xiqqaadha. Inni kun garuu qabatamaan weellisaas nama qindeesses namoota ogummaadhaan sirba sanirratti hirmaatan hundumaayyuu mirga abbummaa ni kennaa fi waan parsantii garagarallee haa ta'u malee hangi isaa gargara haa ta'u malee waan irraa fayyadamuu qaban hin fayyadamu jechuudha.
Artistoonni tokko tokko pilaatformiin kun YouTube fa'aa akka itti fakkaatu jira. This is not YouTube. YouTube'n karaa viidiyoo itti gallakkistudha malee muuziqaa kee oodiyoo gallakkistee kan galii itti argattu miti. Uummatatti bilisaan kennite YouTube jechuun uummatatti bilisaan kennite beeksisa achirraa hojjetamuun kan argattu jechuudha. Kanaafuu haala saniinis kan hubatan jiru jaluma jalaan hubannoo isaanii hubannoo nuti qabnu faana akka waliin deemu odeeffannoo walii jijjiiraa jiru garuu irra guddaa parsantiidhaan ilaalle parsantii 90 ol baay'ee gammadanii jiru. Akkaataa waliin hojjannu sanarratti iyyuu artistoota tokko tokkoon ammayyuu kan walii galtee irra jirrutu ta'a.
Sirriitti fayyada. Inuu dawaa ta'aaf jedheetii yaadan. Dawaa ta'aaf dadhabinna isaanii even sirboonni hanga ammaatti gatii dhaban gatiis argachuu danda'u jedheetii yaada. San jechuun garuu abbaan itti dhimmamee hojii isaa san kwaalitii barbaadamuun amma kwaalitii irratti baay'ee garaagarummaa qaba. Applikeeshiniiwwan akkasii kunneen kwaalitii YouTube irratti maal irratti feetu kanaan qofaa miti. Kwaalitiin isaallee baay'ee dabala. Arreenjimentiin ati hojjette sirbi yeedaloon ati hojjette kwaalitiin albamii kan kee itti qindaa'e sun hundi maatar godha hojii kana sirraa fudhachuudhaaf. Ati hojii gaarii hojjetta taanaan faayidaan ati barbaaddu sun yookiin ka ati barbaadden olitti argachuu ni dandeessa.
Dargaggoo King Dragon applikeeshiniin kun Play Store irratti erga fe'amee ji'a lama darbu App Store gubbaatti immoo hojjechuudhaa fi qophii irra jirra jedhee jira.
Jalqaba rakkoo keenya rakkoo artistii Oromoo furuudha kaayyuunsaa ispeeshaalii gama dhaqqabummaatiin gabaa addunyaa galii dabalataa galii itti fufiinsa qabu kireeti gochuu koppiraayit onorummaa isaanii koppiraayit seera koppiraayitii hordofanii artistoota keenya pirootekt gochuu irratti kanarratti jabaatee fi aartiidhaan ravanuu yookiin galii dabalata itti fufsiisa qabu artistoota keenyaaf akka argamsiisu erga godheen booda muuziqaa keenya cihee biyyoota biraatti dhiibbaa akka uumu dhaggeeffatamummaa guddaa akka qabu oromoon achi jiru akka nu dhaggeeffatuuf otoo hin ta'in warri bira warri afaan oromoo hin beekne muuziqaa keenya aadaa keenya jaalatee biitii keenya jaalatee akka dhaggeeffatu hojjechuudhaaf kaayyoon keenya.
Dabalataan immoo baayoogiraafiin artistoota keenyaatiin yoo osoo sarchi godhame Google gootee argachuun nama rakkisa. Waan akkasii akkasii kana siriyasli ammarratti waan jaarraan kun barbaadu waan amma keessa jiru kan amma applikeeshiniin kun akka oromootitti ka jalqabaa ta'uun seenadha. Garuu amma dura hojjetamuun hin danda'amu osoo jedhamee hin danda'amayyuu. So aktiif ta'uu dhabuu keenyan waan saniif hubannoo qabaachuu dhabuu keenyatu hanga ammaa nu tursiise. Amma immoo gaafa akkatti wanti akkasii uumamu namni sirritti waan sana aksas gochuu itti fayyadamu maalinni jedhee laaluu bakka rakkatetti immoo gaafachuu waan akkasii kana osoo barree artistoonni immoo keessattuu baay'innaan waan akkasii kana sirritti beekuu qaban.
King Dragon ji'oota sadii keessatti marii waa'ee applikeeshinii kan ilaallate weellistoota dabalatee qaamolee muuziqaa Oromoo ilaalu guula ni gaggeeffama erga jedheen booda sana boodasii albamiiwwan muuziqaa afaan Oromoo kaffaltiidhaan as gubbaatti gurguramu ni galu jedhee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Kutaa biyya Naayijeeriyaa Kaadunaa keessatti kan argamu dargaggoo Shamsaddiin Jibriil hiriyoottan isaa wajjin ta'uudhaan diroonii dhukkuboota midhaan ooyiruu yookaan maasii irra jiran miidhan addaan baasuu danda'u hojjetanii jiru. Alasaan Baalaa dhimma kanarratti Abujaa Naayijeeriyaa irraa gabaasni inni qopheesse akka taanutti dhiyaata waliin hordofu.
Bakka hojii xinnoo kutaa kaaba lixa Naayijeeriyaa Kaadunaa keessatti argamutti dargaggeessi waggaa 24 Shamsaddiin Jibriilii fi hiriyoonni isaa diroonii yookiin xiyyaara nammalee dhukkuboota midhaan qotiisarra jiru addaan baasee beeksisuu fi qorichaawwan farra ilbiisa midhaanii raabsu itti kalaqu yookaan hojjetu. Qo'annoon sadarkaa biyyaalessaatti bara 2022 taasifame akka agarsiisutti qonnaan bultoonni Naayijeeriyaa sababa dhukkubootaatii fi ilbiisotaatiin kan ka'e oomishni isaanii kan 180 ta'u jalaa miidhama. Dhaabbanni Shamsaddiin inni vooraa roobootikii jedhamee moggaafame hojii qotiinsaa kana gargaaruu irratti bobba'ee jira.
Waan kana hojjechuudhaaf waanuma naannoo keenya argannutti fayyadamna. Waan gatii guddaa itti hin baafne. Kun diroonii nuyi naannoo keenyatti hojjennedha. Xiyyeeffannaan keenya qonnarratti. Yeroon kun yeroo akkamitti dhukkuboota midhaan qonnaan bultootaa miidhan addaan baafnee beekuu qabnudha.
Diroonichi ooruu yookaan maasii irra marmaaree suuraa kaasa. Suuraawwan kaase sana immoo gara appilikeeshinii dhimmuma kanaaf qophaa'etti akka ergu dubbata Shamsaddiin. Isa booddee gareensaa odeeffannoo argate xiinxaluudhaan battalatti waan ta'uu qabu akka murteessu hima.
Aappii kanarratti mallattoo dhukkuba sanaa fi qoricha yookaan keemikaala akkamii akka fayyadamuu qabdu sitti agarsiisa. Keemikaalli sun kan margaa fi kan ilbiisaa ta'uu isaa addaan baasee sitti agarsiisa.
Bara 2024 keessa qofa oomishoonni jijinbilaa biyya Naayijeeriyaa keessa jiranu doolaara miiliyoonii 7 kan ta'u dhabanii jiru. Dursanii midhaan isaanii dhukkubaan qabamuu isaa baruu dadhabuun akka qonnaan bultoota akka isaa miidhaa jiru dubbata. Qonnaan bulaan Laawal Ibraahim Dambaashiyaa.
Diroonii dhukkuba oomishaa yookaan midhaan keenya addaan baasee nu beeksisu ultuu arganne baay'ee nu gargaara. Akka qonnaan bulaatti dhukkuboota oomisha keenya miidhan jalqabarraa addaan baasnee baruu hin dandeenyu. ergami dagaysani boda kambar dugad bachuda fi akameshan kun galme sufi hojjetu argun nufuan guddal
motumma Nigeria technology qotinsa guddisuda fi shora cima akatabachu dandau dubbatu ogeyin qotinsa isanke satoko Ezekiel Bulus Dakati kuta industry nyata biyetti ke satti technology ukuba omisha addan base beksisu dandau jirachun isam daran barbaachisa ta'u saibse gae motumman qabusi dubbate jira.
There are so many innovations that would have transformed Nigerian agriculture.
Qonna Nigeria guddisuudhaafi kalaqoota hedduutu jira. Garu yeroo amma kaata angawonitti fudhatantu murteessa. Akka jarri fuulduratti dhiiban akkasumas akkaataa jarritti hojii kana jajjabeessan irratti hundaa'a.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Tufkaa Dumurnaati.
Hayyee hayyee qophii dhandhamanna muuziqaa keenya har'aa kan jalqabnu sirba laafaa Milkii Jamaalii dhiyeenya kana baaseen amartii koo.
In rafa man sene ijerin lafate gubben dimon sene ofa dite sete tasantane te kulafsi bojero jirenya kofote seda gudun pite gala sanafni te gafan rakate enyutte nadite sama badem sake ikasan walale napita nagale amane fu demte morakamina timote ati demna nina dode ofoni nanode amarti ko daralu ku amarti ko hawa gartu amarti ko arga keti agar tumko anwargam tu amarti ko naraka te amarti ko in rafa man sene ijerin lafate gubben dimon sene ofa dim te sete tasantane te kulafsi bojero jirenya kofote nafif jalaka te akkan si dagando maluman af malte eme man af malte nase changulala jalalini narrede jirum kosiyani amarti ko soralku amarti ko sinarade amarti ko sedaketi amarti ko simoyani
Ammo Israel Bashada gara Harargeetti nu geessa waliin Harargee adeemu.
Yaatan yaade yaadaa oru yaata martuulo jaalensa loko amarreessa. Nesina parjome wantina sif godu martu angara nange tu anisif yade danwa nito ndandeso
mari mari mari
nani e
mari mari mari
yubete
mari mari mari
nani e nanode
mari mari mari
nani e
mari mari mari
yubete
mari mari mari
nani e nanode
mari mari mari
Nesina farjome wantina sif godu martu angara nange tu anisif yade danwa nito ndandeso
mari mari mari
nanie
mari mari mari
yubete
mari mari mari
nanie nanode
mari mari mari
nanie
mari mari
yubete
mari mari
nanie nanode
mari mari mari
Do fayirtan sagale America saganta afan oromorra kan sini darbu copy dan namanna muzika Irrana tasfaye sirba barakana basenin qallo marre jede ragachisa dichisa walin haragad Fajartan sagale America saganta afan oromoti yeron shamarran oromo sirbaq amme sirbanu asdiya chajira qaqqaberas tegist warquti fi simbone kanne yero kana ilalchi sudani sirba qoppe fatan qab walin hadan naman
gereni sinagau bere gereni sinagau haye tu ya garo evongale doze haye tu ya garo dale waragana haye tu ya garo kandina zozoze haye nani haye tunanani agifti janani
Odostu takenya kopinan namanna muzika sagale America saganta afan oromo ragalgal kana fesni kopai kanuma rawata kopikenya bratin namolti debinutti bakajertanutti fayata asinin jenna nagatti bula an bafkadu moroda
Sagaleen Amerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti gama saatalaayitiin qophii dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina kan isin keessummeessi Antuu Jubee Horaatii nagaatti bula.
Thank you.